shunaqa sinovli davrda mana shu bizni bizga xizmat qilayotgan o'zini yurtiga sidqidildan xizmat qilayotgan barcha ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xizmat yana boshqa mana shu sohada xizmat qilayotgan barcha shifokorlarimizga mana shu ertami erta demasdan kech demasdan xalqimizga xizmat qilayotgan barcha
ichki
ishlar xodimlariga hammasiga rahmat aytamiz chin yurakdan. Ilohim mana shu kunlarimiz o'tib ketsin.
Amin.
Amin. Xudo xohlasa qolursa vaqtdan foydalanib mana shu zo'r TV xodimlariga, rahbariyatiga, hammasiga rahmat aytamiz. Shunaqangi bir xalqimiz uchun shunaqa konsertlar uyushtirayotganidan mana ko'rdik. Bugun hamma karantinda, lekin zo'r TV xodimlari ertalabdan ishlashyapti. Hammalariga rahbariyatga ham hammasiga rahmat. Mana Hilton mehmonxonasiga ham rahmat. Umuman hammalaringlarga kattakon rahmat. Karantinlar bilaman, bugun hamma uyda, balki kimlardir hozir uxlayotgandir. Lekin demoqchimanki, biz qo'limizdan kelgancha harakat qildikki, ozgina bo'lsa ham sizlarni vaqtingizni
chog'
o'tkazishga harakat qildik.
Albatta. Bu narsaga erishdik deb umid qilamiz. Navbatdagi qo'shig'imiz esa yuqorida ta'kidlab o'tirgan barcha xodimlarimiz, mana shu kunlarda xormay, tolmay mehnat qilayotgan aziz yurtdoshlarimizga bag'ishlanadi.
Qani ketdik. Sizlar uchun yigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin.
Oy aylanib.
Yigitlarimiz uchun. Sazang ulguncha shayton bo'yni uzilsin. Bo'y pastingni ko'rganda qizlar ko'zi suzilsin. Balo kirsa boshingga noring qator tizilsin. Yigit sazang ulguncha shayton bo'yni uzilsin. Yigit sazang ulguncha shayton bo'yni uzilsin. Uzilsin, uzilsin. Uzilsin, uzilsin. Yigit sazang ulguncha shayton bo'yni uzilsin. Yigit sazang ulguncha shayton bo'yni uzilsin. Sultan bo'lgan sağ bo'ling.
Sağ olayım.